Let us turn in our Bibles to 1 Corinthians chapter 1, reading from verse 18.
Kita melihat 1 Korintus pasal 1 ayat ke-18.
For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and bring to nothing the understanding of the prudent.
Kerana ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan ku lenyapkan.
Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God made foolish the wisdom of this world?
Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan?
For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe.
Oleh kerana dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil.
For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom.
Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat.
But we preach Christ crucified.
Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan.
Unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness.
Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan.
But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God.
Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.
Now down to chapter 2 and verse 1.
Kita melihat pula pasal kedua ayat pertama.
And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.
Demikian pula aku ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu.
For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified.
Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan.
And I was with you in weakness and in fear and in much trembling.
Aku juga datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar.
And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom.
Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak ku sampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan.
But in demonstration of the Spirit and of power.
Tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya sampai ke kekuatan roh.
That your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God.
Supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.
Dear friends, you notice that in these verses, Paul mentions our subject, particularly in verse 2.
Kita dapati tajuk perbicaraan kita diberitahu kita di dalam ayat kedua, pasal kedua itu.
Jesus Christ and Him crucified.
Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan.
This is what we sometimes call the person and work of Christ.
Ada kalanya kita menyebut ini sebagai pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus.
And this was what Paul was determined to preach at Corinth.
Itulah yang mau disampaikan, diberitakan oleh Paulus di Korintus.
And we should be sure to preach it also.
Dan kita sendiri seharusnya memberitakannya.
when Paul says, determined not to know anything among you save Jesus Christ and him crucified,
sewaktu Paulus menyatakan bahwa dia memutuskan bertekad mau memberitakan hanya Yesus Kristus dan dia disalibkan,
he is not meaning that he would preach nothing else but this.
Itu tidak bermaksud dia tidak akan menyatakan apa-apa yang lain, tetapi hanya ini saja.
It is clear that he preached other truths as well.
Adalah nyata bahwa dia pun ada mengajar mengenai perkara lain selain ini.
But it is a way of saying that this truth is central and vitally important.
Tetapi ia menyatakan sedemikian untuk menunjukkan bahwa ini adalah suatu perkara yang pusat, yang memusat, yang penting.
He would not allow it to be sidelined, but would keep this glorious truth always in front of them.
Dia tidak mau berita ini dipinggirkan, tetapi dia mau berita ini sentiasa sentral. Dia berada di pusat pandangan kita.
It is like a bicycle wheel with a hub and the spokes going off it and the rim.
Ini semacam apa roda sepeda itu, dan sepeda itu kan ada rodanya, ada pertengahannya dan juga apa batang-batang besinya itu.
Jesus Christ and him crucified is the hub.
Berita Yesus Kristus dan dia disalibkan itu bisa dibayangkan sebagai pertengahan roda itu.
All other truths are like the spokes that go away from it, keeping the rim in place and coming back to it.
Dan ajaran-ajaran yang lain itu bisa dibandingkan dengan batang-batang besi yang apa tersambung pada pertengahan itu dan kembali kepadanya.
It is not just a spoke or the rim, but the hub.
Bukannya batang-batang besi itu dan bukannya roda itu, tetapi pertengahannya.
Now I want us to introduce the subject this evening.
Saya ingin perkenalkan subjek kita pada malam ini.
And the heart of everything that we believe.
Dan memberi beberapa alasan mengapa ini dianggap sebagai pertengahan roda sepeda itu.
Firstly, here God most fully reveals his love to us.
Pertama, di sinilah Allah menyatakan kasihnya kepada kita.
Romans 5 verse 8, God commendeth his love toward us.
Di Roma pasal ke-5 ayat ke-8 kita membaca bahwa Tuhan menunjukkan begitu besar kasihnya kepada kita.
In that while we were yet sinners, Christ died for us.
Bahwa Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
God shows his love to us in the creation.
Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita dalam penciptaannya.
And in all his providential blessings.
Dan dalam pemeliharaannya dalam kehidupan kita.
But here at the cross, God has given us all he could possibly give us.
Tetapi pada salib itu Tuhan sudah menunjukkan betapa besar kasihnya. Dia semacam sudah menuangkan segala kasihnya kepada kita di sana.
John 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten son.
Yohanes pasal ketiga ayat ke-16 dia yang menyatakan sehingga begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal.
This is the most costly of his blessings because it cost him his dear son.
Inilah berkat yang paling berharga, bernilai, yang paling mahal, karena ia sampai memberikan anak tunggalnya.
Romans 8:32, God spared not his own son.
Di Roma pasal ketiga ayat ke-32 kita membaca bahwa Tuhan tidak membiarkan anaknya pada sisinya, tetapi dia memberi anak tunggalnya kepada kita.
And so if God has blessed we sinners like this, how much he must love us.
Sekiranya Tuhan kita sudah menunjukkan kasihnya yang sebegitu besar, betapa besarnya kasih itu, kita seharusnya pertimbangkan.
And the second reason why it is so important is because this truth is the gospel message.
Perkara kedua, mengapa berita ini sangat penting ialah kerana inilah dia Injil itu.
In 1 Corinthians chapter 15 and from verse 1.
Di dalam 1 Korintus pasal 1 mulai dari ayat 1.
He speaks of the gospel which I preached unto you.
Dia menyatakan mengenai apa Injil yang disampaikannya kepada kita.
And what is that gospel message?
Tetapi apakah berita Injil itu?
Verse 3, how that Christ died for our sins.
Ayat ketiga, yaitu berita mengenai bagaimana Yesus Kristus mati untuk kita.
Nothing else is the gospel.
Tidak ada lain adalah Injil melainkan ini.
Not just Jesus Christ, but and him crucified.
Bukan hanya Yesus Kristus saja, tetapi Yesus Kristus dan ia disalibkan.
Without Jesus' death on the cross, there is no good news for sinners.
Sekiranya tidak ada kematian Yesus Kristus, tidak ada berita baik untuk orang yang berdosa.
Only Christ, punished by God for our sins, can bring us God's pardon and salvation.
Hanyalah Yesus Kristus yang disalibkan, kematiannya dapat membawa apa keampunan kepada kita orang berdosa.
So this is the good news.
Inilah berita baik.
And thirdly, the reason why it is so important.
Dan alasan ketiga, mengapa ini berita yang sangat penting.
It is because it is so vital to our Christian lives.
Ini adalah kerana perkara ini sangat-sangat penting untuk kehidupan Kristen kita.
We must always come back to the cross of Christ.
Kita perlu sentiasa kembali ke salib Kristus.
This is our comfort when we have sinned.
Inilah hiburan kita apabila kita berdosa.
1 John 1 verse 7.
1 Yohanes pasal 1 ayat 7.
The blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin.
Darah anaknya membersihkan kita dari semua dosa.
And it is also our great help to be holy.
Dan ini pun sesuatu yang membantu kita supaya kita menjadi kudus.
How can you think about Jesus who died for you and sin?
Bagaimana kita dapat memikirkan Yesus Kristus yang disalibkan dan sambil itu terus berdosa?
Living in the shadow of the cross is a sin-killing thing.
Kalau kita hidup di naungan bayangan salib itu, kita tidak mungkin hidup dalam dosa.
It makes sin hateful to us because of what it did to our dear Redeemer.
Ia menyebabkan kita mencikan dosa kerana dosa itu menyebabkan kematian Juru Selamat kita.
And we do not want it in our lives.
Kita tidak maukannya dalam kehidupan kita.
We want to live to please him who died for us.
Kita mau hidup supaya menyenangkan hati dia yang menyelamatkan kita.
And also it revives and strengthens our love to him.
Dan juga ini memulihkan kasih kita terhadapnya.
We love him because he first loved us.
Kita kasih kepadanya kerana dia mula-mula kasih kepada kita.
When our hearts grow cold and hard, come back to the cross.
Kiranya hati kita menjadi dingin, kembalilah kita ke salib itu.
And to see our Lord dying for us.
Dan lihatlah semula Tuhan kita yang mati atas salib itu.
Will warm and melt our hearts again.
Dan ini akan menyebabkan hati kita menjadi hangat lagi dan kita akan hati yang keras itu akan dilebur, lembut lagi.
So this is a great blessing to our Christian lives.
Jadi ini satu berkat yang besar kepada kehidupan Kristen kita.
And the fourth reason why this is so important.
Dan sebab keempat mengapa berita ini sangat penting.
Is because it can be overlooked.
Nah, ini adalah kerana berita itu mungkin terabai oleh kita.
For instance,
contohnya,
some people preach conversion too much.
Ada setengah orang hanya memberitakan perubahan. Terlalu banyak mereka tumpukan perhatian kepada perubahan saja.
To say turn to Jesus Christ or come to Jesus Christ.
Mereka kata palinglah kepada Yesus Kristus, putarlah kehidupanmu kepada Yesus Kristus.
But what for?
Tetapi apa tujuannya?
If Christ crucified is not the great object of our preaching,
sekiranya Yesus yang disalibkan bukan menjadi inti kepada pemberitaan kita,
we are not calling them to come to a savior.
Kita bukan memanggil mereka supaya datang kepada seorang penyelamat atau juru selamat.
This has been a dangerous trend over the centuries.
Ini satu trend yang berbahaya dalam tahun-tahun lepas ini.
In the 1890s,
dalam tahun 80-an, 1890-an,
men used to speak about being saved.
Waktu itu orang sentiasa memberitakan bagaimana kita diselamatkan.
By the 1930s, it was converted.
Sampailah tahun 1930-an, mereka mulai memberitakan perubahan.
Nowadays, it tends to be commitment.
Pada masa kini, orang tumpukan perhatian pada komitmen.
It has to be saved.
Padahal, kita sepatutnya memberitakan keselamatan.
And that is why we preach Jesus Christ and Him crucified.
Oleh itu, kita memberitakan Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan.
So be careful that you don't lapse into preaching conversion to Christ.
Jadi hati-hatilah, jangan kita sendiri hanya memberitakan perubahan terhadap Yesus Kristus.
Without holding Him up in your preaching as the crucified Savior.
Tanpa mengangkat Dia tinggi sebagai Dia juru selamat kita yang disalibkan.
On whom sinners must believe.
Atasnya saja, atas itu saja. Seorang berdosa harus percaya.
In order to be saved.
Supaya diselamatkan.
It can be overlooked too because there is a modern teaching that tends to leave it out completely.
Mungkin juga itu diabaikan langsung kerana ada satu ajaran modern baru yang langsung meninggalkan berita ini.
There is a famous book by a man called Rick Warren.
Ada senaskah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Rick Warren.
Called The Purpose Driven Life.
Judul buku itu ialah The Purpose Driven Life atau kehidupan yang didorong tujuan. Atau tujuan yang mendorong kehidupan kita.
20 million of these have been sold worldwide.
20 million naskah buku ini sudah terjual di seluruh dunia.
Into many different languages.
Diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain.
And many even reformed people think this is a sound book.
Dan ada juga orang yang mengaku diri reform menganggap ini sebagai buku yang sehat.
And yet in 334 pages,
bahkan dalam halaman 300 lebih halaman buku itu,
there is only one mention of the cross.
Dan hanya satu kali saja salib itu disentuh.
It's all about God fulfilling His purpose for you.
Seluruh buku itu tumpukan perhatian pada ajaran bahwa Tuhan sedang apa memenuhi tujuannya untuk kita.
Not telling people that they are sinners, condemned and under the wrath of God.
Dan tidak menceritakan bahwa kita orang berdosa yang terkutuk di bawah apa pemerintahan Tuhan.
And that Jesus died for sinners and rose again, and they must come to Him to be saved.
Dan tidak memberitakan bahwa Yesus Kristus mati atas salib untuk orang berdosa, dan orang berdosa seharusnya bertobat dan datang kepada-Nya.
Beware of being influenced by this kind of thing.
Hati-hatilah, jangan dipengaruhi oleh ajaran semacam ini.
Here is a case of one person who was.
Ini ada satu contoh di mana satu orang itu terpengaruh.
It is a young man speaking about hoping to plant a church in a barren part of the United Kingdom.
Ini adalah seorang pria yang coba menanam gereja di suatu kawasan Inggris yang tidak ada gereja.
Listen to his words.
Dengarlah apa kata-katanya.
I think it's such a wonderful opportunity for the gospel to explode.
Saya fikir ini suatu kesempatan yang indah bagi Injil meledak.
Because people are looking for hope, looking for joy.
Ini kerana orang sedang mencari harapan, mencari kesukaan.
They're just looking in all the wrong places.
Mereka hanya mencari di semua tempat yang salah.
But we've got a gospel which says, here it is.
Tapi kami ada Injil yang menyatakan, di sini dia terdapat apa yang kamu cari.
Here's Christ.
Ini dia Kristus.
Let me show you Jesus.
Mari saya tunjukkan kamu Yesus.
He's your hope. He's your joy.
Dialah harapanmu, dialah sukacitamu.
But where is anything about being saved from sin?
Tetapi mana dia berita mengenai bagaimana kita diselamatkan dari dosa?
This is no gospel at all.
Ini bukan Injil.
This is Rick Warren again.
Ini Rick Warren.
So be very careful.
Maka berhati-hatilah.
And another reason why we must be careful about overlooking this is because of the fact that this is an offensive truth.
Satu lagi sebab kita harus memberitakan Injil ialah kerana ini satu berita yang menjadi semacam batu sandungan kepada orang.
Galatians 5 verse 11 says the offense of the cross.
Galatia pasal kelima ayat ke 11 menyatakan bahwa ini menjadi satu pelanggaran.
People don't like being told they are sinners.
Orang tidak suka diberitahu bahawa mereka ini orang berdosa.
And that God, in order to save them, calls them to believe on a crucified Christ.
Dan untuk diberitahu bahawa sekiranya Tuhan mau menyelamatkan mereka, mereka kena percaya kepada penyelamat, juruselamat yang disalibkan.
It humbles their pride and brings them right down.
Ini menyebabkan mereka terasa kecil hati dan menyebabkan mereka terasa terhina.
And that God must do all the saving by His wonderful grace.
Dan pikir mereka Tuhan seharusnya menyelamatkan menggunakan segala karunia-Nya.
So the temptation is to water it down and alter it.
Jadi kecenderungan pada kita ialah kerana orang tidak suka menerima berita semacam ini, kita makin mengurangkan beritanya itu.
To make it more attractive.
Menyebabkan berita itu gampang diterima orang yang mendengar.
But by the Spirit's blessing, there is nothing more attractive than Jesus Christ and Him crucified.
Akan tetapi, sekiranya Roh Kudus memberkati berita Injil ini, tidak ada berita yang lebih indah dari berita ini.
And one more reason why we must why this is so important is because this message is the very thing God uses to save sinners.
Dan satu lagi sebab mengapa ini harus diberitakan kita ialah berita inilah yang dipergunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita.
In verse 18, chapter 1 and verse 18 of our reading.
Dalam ayat 18 pasal 1 dalam 1 Korintus 1. 1 Corinthians. 1 Corinthians pasal 1 ayat ke-18.
But unto us which are saved, it is the power of God.
Bagi mereka untuk ini adalah kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
There will only be God's power to save sinners through the preaching of this message.
Kekuatan Allah dapat menyelamatkan kita hanya melalui pendengaran berita Injil itu.
In its fullness.
Injil itu harus diberitakan secara penuh.
In its glory.
Dan dalam segala kemuliaannya.
In its offensiveness.
Dan dalam segala yang tidak disukai orang.
This is so important.
Ini adalah sangat penting.
Because the gospel is the solution God has provided.
Karena ini adalah solusi atau apa cara Tuhan mematahkan masalah kita itu.
It solves an impossible problem.
Ia dapat menyelesaikan sesuatu masalah yang tak mungkin kita selesaikan.
Sinners separated from God.
Orang berdosa terpisah dari Allah.
under condemnation,
di bawah kutukannya,
destined for hell,
di apa harus di kutuk, dihukum di neraka.
How can they be rescued?
Bagaimana dapat mereka terselamat?
But God has supplied the rescue in Christ crucified.
Tetapi Tuhan sudah menyediakan keselamatan itu melalui Yesus Kristus yang disalibkan.
John Calvin
ada pernah berkata,
let those who would discharge aright the ministry of the gospel,
biarkan mereka yang akan melaksanakan dengan benar pelayanan Injil,
learn to penetrate into the consciences of men,
belajar untuk menembus ke dalam hati nurani manusia,
to make them see Christ crucified,
membuat mereka melihat Kristus yang disalibkan,
and feel the shedding of his blood,
dan merasakan penumpahan darahnya.
This was true of the Apostle Paul's preaching.
Ini benar terdapat pada pemberitaan Paulus.
Now let us see how that in his example here we can learn some lessons.
Kita lihat pada petikan Alkitab yang sudah kita baca itu bagaimana Paulus memberitakan Injil itu.
1 Corinthians 2
Korintus pasal kedua,
and verse 1 and the verses following.
Ayat 1 dan yang berikutnya.
Look first at Paul's message.
Kita pertama melihat apa berita Paulus itu.
He calls the gospel the testimony of God.
Dia memanggil berita itu kesaksian Allah.
And Jesus Christ and him crucified.
Dan Yesus Kristus yang disalibkan.
In the gospel, God has spoken.
Melalui Injil itu, Tuhan sudah menyatakan dirinya.
It's called in verse 1 the testimony of God.
Dalam ayat 1 itu disebut kesaksian Allah.
In the cross of Christ, God has spoken.
Melalui salib itu, Tuhan sudah bersabda.
And it's a testimony to what God has done.
Dan itu menjadi saksi kepada apa yang Allah sudah membuat.
Remember this.
Ingatlah ini.
A testimony not to what Jesus has done to make God love us.
Ini bukan berita mengenai apa Tuhan sudah buat dalam Yesus supaya kita kasih kepadanya.
But what God has done to tell us that he loves us.
Tetapi apa yang dilakukan Allah untuk menunjukkan bahwa dia kasih kepada kita.
And what a solemn message it is for sinners to take seriously.
Dan betapa seriusnya berita ini supaya pendengar mendengar dengan sungguh-sungguh.
It is the testimony of God.
Ini adalah kesaksian Allah.
God speaks.
Allah yang menyatakan diri.
In the preaching of the gospel.
Dalam pemberitaan Injil.
Telling of us of his love.
Memberitahu kita mengenai kasihnya.
And extending to us the gift of his dear son as a sacrifice for sinners.
Dan menunjukkan kepada kita the pemberiannya, anugerahnya kepada kita dan kasihnya dalam Yesus Kristus.
And promising sinners that if they come to his son.
Dan dia berjanji kepada orang berdosa bahwa sekiranya kita datang ke anak tunggalnya itu,
he will forgive them all their sins.
Dia akan mengampunkan segala dosa kita.
And become their friend and their God.
Dan menjadi rakan mereka dan Tuhan mereka.
The testimony of God.
Ini kesaksian Allah.
But it is also here the heart of the gospel, because in verse 2, Jesus Christ and him crucified.
Dan di sini terdapat juga inti berita itu. Karena dalam ayat kedua kita dapati Yesus Kristus dan dia disalibkan, itu dinyatakan.
Notice the words.
Perhatikan perkataan-perkataan itu.
The name Jesus.
Nama Yesus itu.
Speaking of the fact that he has become human.
Ini menunjukkan bahwa dia sudah menjadi manusia.
God's Son came from heaven to take our humanity to himself.
Anak Allah datang ke dunia ini untuk mengambil untuk dirinya kemanusiaan, sifat kemanusiaan pada dirinya.
the divine Son of God became the Son of Mary.
Anak Tuhan Ilahi itu menjadi anak Maria.
We are human and have sinned.
Kita manusia dan ada dosa.
If he is to die in our place,
sekiranya dia mau mati menggantikan kita,
and take our punishment,
dan menerima hukuman kita,
he must be human as well.
Dia seharusnya menjadi manusia juga.
Like for like.
Sama dengan sama.
Otherwise it is not a substitute.
Kalau tidak, itu bukan penggantian.
That's why Hebrews 2 and verse 17 says,
oleh kerana itu, Ibrani pasal kedua ayat ke-17 menyatakan demikian.
Wherefore in all things it behoved him to be made like unto his brethren.
Maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya.
So Jesus means the humanity of this Savior.
Jadi nama Yesus itu bermaksud dia itu sudah menjadi manusia.
That he can be the Savior of human beings.
Dia bisa menyelamatkan orang-orang.
And then next, his office, Christ.
Kedua, jabatannya, yaitu Kristus.
It means the anointed one or the Messiah.
Maksudnya dia yang diurapi atau dia itu Mesias.
It says that God the Father sent him and equipped him with the Holy Spirit.
Ini menunjukkan bahwa Allah Tuhan Bapa sudah mengutus dia dan sudah melengkapinya dengan Roh-Nya.
To do this great work.
Ini untuk menyelesaikan kerja yang penting ini.
That he might save us.
Supaya kita terselamat.
So that at his baptism.
Supaya dalam oleh kerana itu pada waktu dia dibaptiskan.
In Matthew chapter 3.
Dalam Matius pasal 3 ayat ke.
The Spirit came down upon him like a dove.
Ayat ke-15, Roh Kudus turun dan berada padanya.
This was his anointing.
Ini adalah urapannya.
And he says, I have come to fulfill all righteousness.
Dia menyatakan bahwa dia datang untuk memenuhi, mengenapi segala yang benar.
He is referring to God's law.
Dia sebenarnya merujuk kepada hukum Allah.
He will obey all the precepts of God's law.
Dia akan menaati segala hukum atau ajaran Tuhan.
Those precepts that we could not obey.
Segala ajaran atau hukum yang tidak kita bisa memenuhi.
And he will endure the penalty of that broken law.
Dan dia akan menanggung segala hukuman yang terkena ditanggung oleh orang yang berdosa.
That we could only endure in hell.
Dan kita sebenarnya sepatutnya menerima, menanggungnya di dalam neraka.
This goes back to a solemn agreement.
Ini kembali kepada suatu perjanjian sungguh-sungguh.
Because we read in Revelation 13 verse 8.
Karena kita membaca dalam Wahyu pasal ke-13 ayat ke-8.
The Lamb slain from the foundation of the world.
Domba yang disembelih sejak kekala.
Before the world was made, God made a plan with his Son and the Holy Spirit.
Sebelum dunia dicipta, Tuhan Bapa dan Tuhan Anak sudah membuat perjanjian.
Called the covenant of grace.
Itu disebut perjanjian anugerah.
God chose a people to save them.
Tuhan Bapa sudah memilih segolongan orang untuk diselamatkan.
He appointed his dear Son to be their savior.
Dia melantik anaknya untuk menjadi juru selamat mereka.
And the Holy Spirit agreed to play his part.
Dan Roh Kudus juga bersetuju untuk menjalankan peranannya.
In anointing Jesus to help him in his work.
Untuk mengurapi Yesus supaya dia terbantu dalam kerjanya.
And then be the one who gives the new birth to those elect sinners.
Dan menjadi dia yang memberi apa kelahiran baru kepada mereka yang terpilih.
At the time of their conversion.
Pada waktu mereka berubah.
And they would be brought to know Jesus Christ as their Savior. That is why Jesus often spoke of those whom the Father hath given me.
Itulah sebabnya Yesus Kristus senantiasa menyebut mengenai mereka yang diberikan kepada aku oleh Tuhan Bapa.
The elect whom Jesus died for.
Orang terpilih untuk mereka Yesus Kristus mati.
It means that if you are a Christian,
ini bermaksud sekiranya anda seorang Kristian,
God had you in mind when he did this.
Allah sebenarnya ada memikirkanmu sewaktu mereka dia mau menyelamatkanmu.
And Jesus accepted you from the Father.
Dan Yesus telah menerimamu dari Tuhan Bapa.
And agreed to do everything necessary.
Dan bersetuju untuk melakukan apa-apa yang diperlukan.
To be your Savior.
Untuk menjadi juru selamatmu.
Knowing completely everything that it would mean for him.
Dia memang insaf ini merangkumi segala-gala yang diperlukan padanya.
He knew what it would cost him.
Dia tahu ini memerlukan harga yang berat terhadapnya sendiri.
But he promised the Father.
Tetapi dia sudah berjanji kepada Tuhan Bapa.
That he would go through with it all.
Dia akan melaksanakannya.
To have you as one of his redeemed ones.
Supaya anda menjadi satu dari yang ditebuskan untuknya.
So this is the love of the Father in giving his Son for his people.
Inilah dia kasih Tuhan Bapa kepada yang diberi kepada mereka yang terpilih.
And the love of the Son in agreeing to do all this all the way to Calvary.
Dan kasih Tuhan Allah yang bersetuju untuk melaksanakan kesemuanya sampailah dia mati di atas salib.
This is Christ.
Ini dia maksud Kristus.
And then thirdly, his work, him crucified.
Dan perkara ketiga ialah pekerjaannya. Kita membaca bahwa dia yang disalibkan.
Nailed to a cross.
Dia yang disalibkan pada salib itu.
Lifted up between heaven and earth.
Dinaikkan dari bumi, di pertengahan bumi dan langit.
To bear the sins of his people.
Untuk menanggung segala dosa orang kepunyaannya.
And the wrath of God.
Dan juga menerima segala kemurkaan Tuhan.
We must be careful not to stop at the outward.
Kita hati-hati jangan berhenti pada apa yang kelihatan saja.
There was a film some years ago entitled The Passion of the Christ.
Beberapa tahun lepas ada suatu film yang berjudul Kesengsaraan Kristus.
By Mel Gibson.
Oleh Mel Gibson.
A Hollywood thing.
Satu karya Hollywood.
And it graphically showed all the physical agonies and sufferings of the Lord Jesus Christ.
Dia menunjukkan kesengsaraan fisik Yesus Kristus dengan sebegitu nyata sekali.
It was shown on cinemas.
Itu ditunjukkan di banyak pagawan.
Some people fainted in shock.
Yang ada orang sampai pingsan kerana kaget.
Two men had heart attacks and died.
Dua orang sampai mati kerana diserang jantung.
Horrific and shocking.
Menakutkan.
And lots of people were in tears.
Dan kebanyakan orang sampai menangis-nangis.
And can you believe it?
Dan adakah kita dapat terfikir?
Some churches in the UK showed this film.
Ada gereja-gereja di Inggris menunjukkan menayangkan filem ini.
For the purposes of evangelism.
Untuk tujuan menginjil.
But it is the preaching of Christ crucified.
Tetapi seharusnya pemberitaan Yesus Kristus yang disalibkan.
And not the outward physical sufferings so much.
Dan bukan penderitaan Kristus secara jasmani saja.
But the transaction or agreement between God the Father and the Son.
Tetapi pemberitaan mengenai perjanjian di antara Tuhan Bapa dan Tuhan Anak.
And that God was in Christ doing this great work for sinners.
Bahwa Tuhan berada pada Allah berada pada anaknya Kristus yang melaksanakan keselamatan itu.
And he cried, "It is finished."
Dan dia menjerit berkata, kesemuanya sudah selesai.
So that is why Paul calls it the preaching of the cross. It's the truth.
Itulah sebabnya Paulus menyatakan bahwa ini adalah pemberitaan mengenai salib itu.
It is the message that must go forth concerning what God has done in Christ.
Apa yang harus diberitakan ialah berita mengenai Yesus Kristus dan apa terjadi kepadanya pada salib itu.
And what he promises sinners who come to his Son.
Dan apa yang dia sudah janjikan kepada orang berdosa yang datang kepada anak Tuhan anak itu.
So that is something of Paul's message.
Ini bagian dari berita Paulus.
Let us finish now with something about Paul's preaching.
Kita menghabisi ini dengan apa yang diberitakan Paulus.
Notice verse 3 of 1 Corinthians 2.
Lihat ayat ketiga dalam pasal kedua 1 Korintus.
I was with you in weakness and in fear and much trembling.
Aku telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan takut dan gentar.
He remembers when he came to Corinth 5 years before.
Dia masih ingat lagi 5 tahun sebelum itu, sewaktu dia mula-mula datang ke Korintus.
And what he felt like when he began to preach to them.
Dan apa perasaannya sewaktu dia memberitakan Injil kepada mereka.
There was nothing flashy or impressive in how he put it.
Tidak yang menonjol-nonjol dan untuk apa mengkagumkan orang.
He was a nervous man.
Dia itu sebenarnya orang yang teras gentar.
He felt the burden and the seriousness of the message.
Dia terasa beban dan betapa seriusnya berita yang mau disampaikannya itu.
And for that reason, he says verse 4.
Dan oleh kerana itu dia berkata dalam ayat keempat.
My speech and my preaching was not with the enticing words of man's wisdom.
Jadi pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan.
No dazzling people with clever words.
Tidak menyilaukan apa minat orang.
But to say it as simply and as clearly as possible.
Tetapi untuk menyatakan dengan cara yang paling mudah sekali dan yang paling meyakinkan.
Jesus Christ and Him crucified.
Yesus Kristus dan dia yang disalibkan.
As someone has said, a crucified style suits the preaching of a crucified Christ.
Dan ada orang yang berkata, pemberitaan mengenai Yesus Kristus yang disalibkan itulah berita yang cara berkhotbah orang yang disalibkan.
He was so concerned lest he say anything that might cover the thing up.
Ya, Paulus itu terasa hati-hati tidak mau apa ada apa-apa yang melindungi apa berita Injil itu.
Or mislead the people or deceive them.
Atau apa memesongkan orang, menyimpangkan pemikiran pengertian orang.
All he wanted to do was lift up Jesus Christ and him crucified to the people at Corinth.
Apa yang dia mau buat ialah untuk meninggikan Yesus Kristus dalam pendengaran orang-orang yang mendengar itu.
To give them the hub of the wheel. The hub of the wheel.
Memberi
the cycle wheel.
Pertengahan sepeda, roda sepeda itu.
Everything going there.
Kesemuanya bertumpu pada pusat itu.
And everything coming away from there.
Dan dari pusat itu semuanya beralih dari sana.
That and that alone can save.
Dan itu saja berita yang dapat menyelamatkan.
And so the rest of verse 4 says.
Dan selain apa yang terdapat dari ayat keempat itu.
In demonstration of the Spirit and of power.
Keyakinan akan kekuatan roh.
This is the message the Holy Spirit owns and uses.
Inilah berita yang dikenan oleh Roh Kudus dan dipakainya untuk menyelamatkan orang berdosa.
Someone has said that the cross is the favorite haunt of the Holy Spirit, the heavenly dove.
Ada orang berkata salib itu menjadi tempat kesukaan Roh Kudus.
Zechariah 4 and verse 6.
Nabi Zakaria pasal keempat ayat keenam.
not by might,
bukannya melalui keperkasaan,
nor by power,
bukan dengan kekuatan,
that might be of our own,
yang datangnya dari kita sendiri,
or clever words,
ataupun kata-kata hikmat,
but by my spirit, saith the Lord of hosts.
Melainkan dengan Roh Kudus, kata Tuhan.
We must depend upon the power of the Holy Spirit in preaching Christ crucified.
Kita seharusnya bersandar kepada kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan.
Because the Holy Spirit delights to glorify the Son.
Karena Roh Kudus ingin memuliakan Anak Tuhan yang disalibkan itu.
His great work is to direct attention to Christ crucified.
Kerja Roh Kudus ialah untuk mengacuhkan perhatian kita kepada Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan.
And when we preach Him faithfully,
sekiranya kita memberitakannya dengan setia,
we can trust the Holy Spirit.
Kita dapat bersandar kepada Roh Kudus, percaya kepada Roh Kudus.
To convict sinners of their sin,
untuk meyakinkan orang berdosa mengenai dosa mereka,
and reveal Christ crucified to them,
dan menyatakan Yesus Kristus yang disalibkan kepada mereka,
and give them repentance,
dan memberi kepada mereka pertobatan,
and faith in Jesus Christ,
dan iman dalam Yesus Kristus.
So this is our role, to simply be instruments in this.
Inilah peranan kita. Kita menjadi alat saja untuk memberitakan Injil ini.
But the message, the central part of it, must always be Jesus Christ and Him crucified.
Tetapi berita itu intinya, pusatnya, seharusnya Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan.
Let me finish with this.
Biar saya menghabisi dengan ini.
Second part of verse 2 of chapter 2.
Pasal kedua, ayat kedua, bahagian kedua.
Jesus Christ and Him crucified.
Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan.
Never forget the person.
Jangan lupakan pribadi Yesus.
Who did this work?
Yang melaksanakan kerja ini.
This is more than just sound doctrine.
Ini bukan sekadar doktrin yang sehat.
Or even faithful preaching.
Dan bukan saja pengkhotbahan yang setia.
Or earnest persuading.
Ataupun percobaan meyakinkan yang sungguh-sungguh.
We must preach Christ Himself.
Kita seharusnya memberitakan Yesus itu sendiri.
Not about Him.
Bukan mengenainya.
Or about His death.
Atau mengenai kematiannya.
But Christ crucified Himself.
Tetapi Yesus Kristus yang disalibkan Dia sendiri itu.
Colossians 1 and verse 28.
Kolose pasal 1 ayat ke-28.
Listen to what Paul says.
Dengarlah apa yang dikatakan oleh Paulus.
Referring to Jesus Christ.
Merujuk kepada Yesus Kristus.
Whom we preach.
Dialah yang kita khotbahkan, beritakan.
Not just preaching, but a precious Christ.
Bukannya hanya perkhotbahan, tetapi Yesus yang sangat-sangat berharga.
Not just a message, but my beloved Redeemer.
Bukan sekadar satu berita, tetapi penebus kita yang sangat berharga.
Not just hearing sermons, but meeting Him.
Bukan sekadar mendengar khotbah, tetapi bertemu dengan Dia.
His redeeming love.
Kasihnya yang menebuskan kita.
His ability and willingness to save coming sinners.
Kemampuan dan kemauannya menyelamatkan orang berdosa yang datang kepadanya.
So preach Christ that men will fall in love with Him.
Memberitakanlah mengenai Yesus Kristus supaya orang jatuh cinta kepadanya.
It should be by the Spirit's powerful working.
Seharusnya diberitakan dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja.
That we so preach Christ and Him crucified.
Kita memberitakan Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan.
That He is irresistible.
Dalam cara di mana Dia semacam tidak dapat ditolak kita.
Irresistible to needy sinners.
tak dapat ditolak oleh orang yang berdosa yang memerlukan keselamatan.
And they cannot help but come to him.
Mereka tidak ada pilihan lain melainkan datang kepadanya.
And fall down before him.
Dan jatuh di hadapannya.
And thank him for dying for sinners.
Dan berterima kasih, mengucap terima kasih kerana mati untuk kita.
For dying for them.
Mati untuk mereka.
And surrendering to him.
Dan juga apa menyerahkan diri kepadanya.
All saving is done by the Savior.
Kesemua keselamatan itu, keseluruhan keselamatan itu dilaksanakan oleh Juru Selamat itu.
May we be helped to be such Christians and such preachers.
Moga-moga kita menjadi Kristen semacam itu dan juga pemberita Injil semacam itu.
To the glory of His great and wonderful name.
Dan untuk kemuliaannya dan namanya.
Amen.
Amen. Thank you.